Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները։ Կառավարությունն առաջարկում է բարձրացնել նվազագույն կենսաթոշակն ու նպաստը առնվազն 25,500 դրամ։
Անձը չպիտի ստանա գումար, որը ավելի ցածր է, քան ծայրահեղ արտադրությանը։
Քաղաքացու օր ապրիլի վերջին խորհրդանական ընդդիմությունը վերապահումով է ընդունում իշխանության այս առաջարկը։
Տարվա մնացած 364 օրը հումորն է լինելու։
Կառավարություն ԵՊՀ ռեկտոր դիմակայությունը շարունակվում է։
Ես նրա պաշտոնավարման մեջ լրջագույն խնդիրներ եմ տեսնում։
Միացյալ Նահանգների նախագահը ճանաչեց Գոլանի բարձունքները որպես Իսրայելի անբաժանելի մաս։
United States recognizes Israel's absolute right to defend itself.
Հայաստան-Ֆինլանդիա կանխատեսումներ ու ակնկալիքներ Երևանում այսօր կանալիք ֆուտբոլային հանդիպման ընթարաճ։
Հասիբով որ խաղան հաստատ կհաղթեն։
Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Գոլանի բարձունքները որպես Իսրայելի անբաժան մաս ճանաչելու մասին հուշագիր է ստորագրել։ Թրամփը հայտարարել է, որ ամերիկա-իսրայելական անխաղ դաշինքը երբեք այդքան ամուր չի եղել, ինչպես հիմա։ Պաշտոնապես Սիրիայի տարածքում արվող Գոլանի բարձունքներն Իսրայելի վերահսկողության տակ անցան 1967 թվականին։ Միջազգային հանրությունը, սակայն, Սիրիայի իրավունքներն է ճանաչում Գոլանի բարձունքների հանդեպ տարածաշրջանի պետությունները խստորեն քննադատում են Թրամփի որոշումը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նախագահ երկիր Ղրղստանը պահանջում է դաշնքի նոր գլխավոր քարտուղարի շուտ ապույտ նշանակում, այս մասին հայտարարել է Ղրղստանի նախագահի ներկայացուցիչ Դանիար Սդկովը։ Գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի շեշտենք, Թափուրը անցած նոյեմբերից Հայաստանը վաղաժամ ետ է կանչել այն զբաղեցնող Յուրի Խաչատուրովին, ով մարտի 1-ի գործով մեղադրանք է առաջադրված։ Փաշինյանի կառավարությունը պնդում է, որ այդ պաշտոնը պետք է Հայաստանին լինի մինչև 2020 թվականը։ Ադրբեջանը Բելարուսի ձեռք է բերել լեկտոր հրետանային կրակի կառավարման համակարգեր, որոնք կիրառվել են մարտի կեսերին անցկացրված լայնածավ ազորավարժությունների ընթացքում։ Նոր սպառազինությունը թույլ է տալիս տվյալներ հավաքել, հաշվարկային և տեղեկատվական խնդիրներ լուծել։ Իրանում շարունակվող ջրհեղեղների հետևանքով առնվազն 19 մարդ զոհվել է, շուրջ 100 հոգի տարբեր վնասվածքներ են ստացել։ Տեղատարապանձրևները վնաս են հասցրել 31 նահանգներից 25-ին, առնվազն 70 գյուղերում ավելի քան 56,000 մարդ է տուժել։ Ըստ կանխատեսումների, առաջիկա օրերին հորդարատանձրևները կարող են հասնել նաև մայրաքաղաք Թեհրան։ Թուրքիայում մեկնարկել է Ստամբուլում Միացյալ Նահանգների գլխավոր հյուպատոսարանի աշխատակից Մեթին Թոփուզի գործով դատավարությունը։ Թուրքիայի քաղաքացի 59-ամյա Թոփուզը ձերբակալվել է 2017-ին, մեղադրվում է քաղաքական կամ ռազմական լրտեսության սահմանադրական կարգը խախտելու և իշխանությունը տապալելու փորձեր անելու մեջ։ Մեղադրանքն ապացուցվելու դեպքում նրան սպառնում է ՑՄ ազատազրկում։ Թոփուզը կտրականապես հերքում է մեղադրանքները, դրանք անվանելով անհիմն։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Պատգամավորներն առավոտից քննարկում են կառավարության առաջարկած փոփոխությունները թոշակների մասին օրենքում, որոնցով նախատեսվում է կենսաթոշակների և նպաստների նվազագույն շեմ սահմանել 25,500 դրամ։ Փոփոխությունը կտարածվի հազարավոր տարեցների և հաշմանդամների վրա, որոնք այսօր ստիպված են գոյատևել ամսական 16,000 դրամով։ Սա առնվազն 2 անգամ քիչ է կառավարության ամենահամեստ հաշվարկներով կազմած նվազագույն պարենային զամբյուղից, և պաշտոնյաներն ընդունում են, որ այդ մարդիկ ապրում են ծայրահեղ աղքատությունից էլ վատ պայմաններում։ Խնդիրը լուծելու կառավարության առաջարկած տարբերակը, սակայն, ոչ բոլորն են արդյունավետ համարում։ Քննադատություններ են հնչում ոչ միայն անդիմադիր, այլև իշխանական ճամբարից։ Մանրամասները Տաթև Լազարյանն է պատմում։
Հայաստանում 25,500 դրամից ցածր թոշակ և նպաստ չպետք է լինի։ Սա է առաջարկում կառավարության օրինագիծը, որը այսօր առաջին ընթերցմամբ քննարկվում է ազգային ժողովում։ Ըստ այդ նախագծի առաջարկվում է սահմանել նվազագույն կենսաթոշակ հասկացություն, որի չափը չպետք է ցածր լինի ծայրահեղ պարենային աղքատության գծից։ Պարենային աղքատության գիծը ըստ վիճակագրական ծառայության վերջին անգամ հաշվարկվել է 2016 թվականի համար, այն կազմել է 23,300 դրամ։ Օրինագծի հեղինակները այս թվին գումարել են նաև 3% գնաճի ցուցանիշը յուրաքանչյուր տարվա համար և ստացված 25,500 դրամը առաջարկել սահմանել որպես նվազագույն թոշակ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Սմբատ Սայյանն ասում է, օրենքին ընդունվելու դեպքում նաև հետադարձ ուժ կտրվի։
Սա իհարկե կբերի ծախսերի որոշակի ավելացման շուրջ 800 միլիոն, ուղղակի ուզում եմ նշել, որ 2019 թվականի պետական բյուջեում համապատասխան միջոցները նախատեսված են և օրենքն ընդունվելուց հետո կկատարվի վերահաշվարկ, օրենքին կտրվի հետադարձ ուժ, այսինքն կհաշվարկվեն և կվճարվեն նաև 19 թվականի այս ամիսների գումարներ։
Վիճակագրության համաձայն շուրջ 18,000 աշխատանքային կենսաթոշակառուներ ամսական 25,500 դրամից ծայրահեղ աղքատության գծից ցածր գումար են ստանում։ Բացի այս, բարենային աղքատության գծից ցածր գումար են ստանում նաև ավելի քան 60,000 քաղաքացի, ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կործրածի նպաստացողները։ Այս փոփոխությունները նրանց ևս կվերաբերեն, և եթե օրինագիծը ընդունվի, ավելի քան 80,000 քաղաքացու թոշակն ու նպաստը կբարձրանա։ Լուսավոր Հայաստանից Արկադի Խաչատրյանը հարց բարձրացրեց. Փաստորեն փոփոխությունների արդյունքում 12 տարի աշխատած և ընդհանրապես աշխատանքային ստաժ չունեցող քաղաքացիները նույն թոշակը կստանան, և հետաքրքրվեց, արդյոք հնարավոր չէ բազային կենսաթոշակն ավելացնել։
Կատարել եք արդյոք հաշվարկներ, թե որքան գումար կպահանջվի պետական բյուջեից հիմնական կենսաթոշակը նվազագույն կենսաթոշակի չափ սահմանելու համար?
Եթե մենք գնայինք ոչ թե նվազագույն կենսաթոշակ սահմանելու ուղղությամբ ճանապարհով, այլ գնայինք հիմնական կենսաթոշակի չափը 25,500 դրամ սահմանելու ճանապարհով, ապա լրացուցիչ անհրաժեշտ լրացուցիչ միջոցների չափը կկազմեր տարեկան կտրվածքով շուրջ 50 միլիարդ դրամ։
Խորհրդանի միջանցքներում բուրն քննարկման թեմա է ապրիլի վերջին շաբաթօրը քաղաքացու օր հրճակելու կառավարության առաջարկի շուրջ, ի պատիվ անցած տարի այդ օրերին սկսված համաժողովրդական շարժման ու խաղաղ իշխանափոխության։ Գործադիրը պնդում է, որ դա պետք է դառնա անկախության տոնից հետո երկրորդ ամենահիշարժան օրը Հայաստանի նորանկախ պատմության մեջ։ Ընդդիմադիրները, սակայն, որոշ վերապահումներ ունեն։ Առաջիկայում այս հարցի շուրջ սպասվող քվեարկությունից առաջ խմբակցությունների տեսակետը Աստղիկ Բեդևյանն է լսել։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանը վերջնական դիրքորոշում չունի, բայց քաղաքացու օր սահմանելու մասին բազմաթիվ հարցեր ունի իշխանությանը։ Նաիրա Զոհրաբյանն ասում է, կփորձեն հասկանալ, ինչու է հրատապ նախագիծը։ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած կառավարությունն առաջարկում է լրացում կատարել տոների և հիշատակի օրերի մասին օրենքում և ապրիլի վերջին շաբաթօրը նշել որպես քաղաքացու օր, ի նշանավորումն անցած տարի տեղի ունեցած հեղափոխության։ Կառավարությունը նախագծին հավանություն է տվել, բայց այն դեռ խորհրդարան չի հասել։ Վերջին խոսքն ազգային ժողովինն է, որտեղ իշխանական իմքայլը մեծամասնություն ունի։
Ես հասկանում եմ, իհարկե, սիմվոլիկան, բայց եթե իրենք կհիմնավորեն, որ այսօր դա մեր երկրի ամենակարևոր օրենսդրական նախաձեռնությունն է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին առանց այդ օրենքի չի կարող իրեն քաղաքացի զգալ, որ մնացած օրենքները այսպես ասենք, այնքան գերակա չեն, որոնք օրինակ կարող էին ապահովել ներդրումային միջավայր։ Մենք չենք տեսնում նման այսպես խանդավառություն, նման նախաձեռնողականություն այլ ոլորտներում։ Եթե իրենք կհիմնավորեն, բնականաբար մեր տեսակետը մենք կարտահայտենք։ Համենանդեպս մեկ հարցի հիմնական զեկուցողը, կարծում եմ, պիտի պատրաստ լինի պատասխանելու ազգային ժողովի դահլիճում։ Մնացած 364 օրը արդյոք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու օր չեն և օրենքի նախագծով է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իրեն պիտի զգա քաղաքացի։
Իշխանական իմքայլից Թագուհի Ղազարյանը հակադարձում է ընդդիմադիրներին, տոնի մասին հայտարարությունները մանիպուլացվում են, ասում է։
Կարծեմ կառավարության հետ միստում 40-ից ավելի նախագծեր են քննարկվել, այսինքն եթե այս նախագիծը չքննարկվեր, արդյոք դրանից որևէ բան կփոխվեր այն մյուս 40-ից ավելի նախագծերի մեջ, թե ոչ, այս արդեն պետք է ընդդիմությունը պատասխանի։ Իհարկե տարվա մնացած բոլոր օրերն էլ քաղաքացու օր են, բայց սա եւս մեկ առիթ է լինելու խոսելու քաղաքացու իրավունքների, քաղաքացիների նկատմամբ պետության պարտականությունների մասին։ Մենք տարվա բոլոր օրերին ենք, չէ՞, անկախ, բայց նշում ենք մի օր, եւս մեկ առիթ այդ մասին խոսելու, բարձրաձայնելու մեզ բոլորովին չեր խանգարի։
Շարունակվում է կառավարություն Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր դիմակայությունը 3 վարչապետը պնդես թե ուսանողի վերա դուր փակած կամ կրթական պրոցեսը կուսակցականացրած ռեկտորը չի կարող Հայաստանում աշխատել այսօր էլ կրթության նախարարն է պնդել թե լուրջ խնդիրներ է տեսնում ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի պաշտոնավարման մեջ մինչ այդ անցած ամիս ոստիկանությունը հաղորդել էր բուհում հայտնաբերված խոշոր տասնյակ միլիոնավոր դրամների հասնող չարաշահումների մասին հարուցվել է քրեական գործ ԲԵՊՀ-ի երկարամյա 13 տարվա ռեկտորը սակայն պնդում է որևէ չարաշահման մեղսակից չէ եւ մնալու է պաշտոնում վերջին զարգացումները Արտակ Խոլյանն է պատմում
Կրթության եւ գիտության նախարարը կոռուպցիոն սկանդալի կիզակետում հայտնված Երևանի պետական համալսանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի պաշտոնավարման մեջ լրջագույն խնդիրներ է տեսնում ըստ Արայիկ Հարությունյանի մայր բուհի ռազմավարական պլանը նպաստել է ոչ թե ԵՊՀ-ի առաջընթացին այլ հակառակը
ԵՊՀ-ի ներկայիս վիճակը տեսեք եւ կպատկերացնեք թե ուր է գնում ԵՊՀ-ը
իսկ ինչ վիճակ է
ասենք ինքը ունեցել է ռազմավարական պլան բայց այս իրադարձությունը ես դրծված ինչ որ բարեփոխումների խմբեր է ստեղծում, ինչը ենթադրում է, որ այն ռազմավարական պլանը, որ ունեցել է, տարել է հետընթացին։
Հիշեցնեմ, փետրվարին ոստիկանությունը հաղորդեց, ԵՊՀ-ում խոշոր չափերի յուրացման կամ վատման պաշտոնական կեղծիք կատարելու, պաշտոնյայի կողմից առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու եւ կաշառք տալու դեպքեր են բացահայտել։ Գործ է հարուցվել եւ այն ուղարկվել է քնչական կոմիտե, նախաքնության։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ նախաքնությունը շարունակվում է։ Կրթության նախարարը անդրադարձավ նաև 3 գործադիրի արտահերտ նիստի Նիկոլ Փաշինյանի արած հայտարարությանը։ Վարչապետը մասնավորապես ասել էր, որոշ ռեկտորներ բարձրագույն կրթական համակարգը դարձրել են կուսակցական բջիջներ, եւ այդ ռեկտորները, որոնք ուսանողների վրա դռներ են փակել, Նոր Հայաստանում անելիք չունեն։ Վարչապետը սակայն իր խոսքում չեր նշել կոնկրետում նկատի ունի։ Նախարար Հարությունյանը եւս խուսափեց անուններ նշել, սակայն ասաց, որ մամուլում շատ հստակ նշվել է, թե ում մասին է խոսքը։ Իսկ մամուլը 3 ԵՊՀ ռեկտորի անունն էր շրջանառում։ ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն այսօր չցանկացավ մեկնաբանել վարչապետի 3-ը հայտարարությունը, ասաց, որ Փաշինյանն ազնվորված չի խոսել։
Պարզապես վերջին շրջանում խոսակցությունները ձեր շուրջ են պատտվում։
Դե հիմա իմ շուրջ միշտ խոսակցություններ պատտվել են։ 13 տարի է ռեկտոր եմ, 13 տարի իմ շուրջ հա խոսակցություններ են պատտվում։ Ես ամեն խոսակցության չեմ կարող կոմենտարիա տալ կամ պարզաբանումներ տալ։ Չէ, իհարկե չէ, ես որևէ մեկի առաջ ուսանողների դուր չեմ փակել։
Հայաստանյան թեմաներին դեռ կվերադառնանք այժմ միջազգային լրահոսի TV1 թեմայի մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահը 3, ինչպես եւ խոստացել էր, ճանաչեց Գոլանի բարձունքները որպես Իսրայելի անբաժանելի մաս։ Սիրիա եւ Իսրայելի միջև այս տարածքային վեճն ավելի քան 50 տարվա պատմություն ունի։ Բարձունքներն Իսրայելի վերահսկողության տակ են անցել 1967 թվականի 6-օրյա պատերազմից հետո։ Միջազգային համայնքը սակայն այդ փաստը մինչ օրս չի ճանաչել։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգների կողմից Գոլանի բարձունքների հանդեպ Իսրայելի ինքնիշխան իրավունքները ճանաչող հրամանագիրը Դոնալդ Թրամփը ստորագրեց 2 շաբթի երեկոյան պաշտոնական այցով Վաշինգտոն ժամանած Բենյամին Նեթանյահուի ներկայությամբ։ Հրամանագրի ստորագրմանը նախորդած կարճատև ասուլիսի ընթացքում Սպիտակ տան ղեկավարը պնդում էր, որ այս քայլով Վաշինգտոնը ցանկանում է ամրապնդել հրեական պետության պաշտպան ունակությունը։ Միացյալ Նահանգները ճանաչում են պաշտպանության բացարձակ իրավունքը, որը ոշտված է Իսրայել։ Այժմ ես դիմում եմ պատմական Միքայելի, որը էլ ավելի կամրապնդի այդ երկրի պաշտպան ունակությունը, հնարավորություն կտա ավելի հզոր ազգային անվտանգություն կերտել, անվտանգություն, որ իրավունքն Իսրայելը միանշանակորեն ունի, հայտարարում էր Թրամփը, պնդելով, թե միջազգայինորեն Սիրիայի անբաժան մաս համարվող Գոլանի բարձունքների հանդեպ Իսրայելի ինքնիշխանության ճանաչումը նախ եւ առաջ զսպելու է Իրանի գործողությունները։
And terrorist groups in southern Syria.
Այսօր Իրանի հարավային Սիրիայում գործող ահաբեկչական կառույցների, այդ թվում Հեզբոլայի նախահարցակ գործողությունների ֆոնին, Գոլանի բարձունքները շարունակում են Իսրայելի դեմ հնարավոր կատաղի հարձակման պլացդարմ մնալ, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների նախագահը, բացատրելով իր որոշումը։ Հիշեցնեմ սակայն, որ Գոլանի բարձունքները Իսրայելի վերահսկողության տակ են հայտնվել դեռ 52 տարի առաջ, 1967 թվականի 6-օրյա պատերազմի ընթացքում, 80-ականների սկզբին արդեն արդեն իսրայելի կառավարությունը Գոլանի բարձունքները պաշտոնապես երկրի մաս հայտարարեց։ Այդ որոշումը, սակայն, աշխարհի պետություններից և ոչ մեկը, այդ թվում Երուսաղեմի մերձավոր դաշնակից ամերիկացիները, տասնամյակներ շարունակ չէին ճանաչում։
Mr. President, over the years, Israel has been blessed to have many friends who sat in the Oval Office.
Պարոն Նախագահ, տարիներ շարունակ Իսրայել Նովալաձև կաբինետում բազմաթիվ բարեկամներ ունենալու բարեբախտությունն ուներ։ Ձեզ նման բարեկամ, սակայն, Իսրայելը երբեք չի ունեցել, դիմելով Դոնալդ Թրամփին հայտարարում էր Իսրայելի վարչապետը։
But Israel has never had a better friend than you.
Այսօրվա մարզական հանդիպման ֆուտբոլի մասին մի քանի ժամից Հրազդան մարզադաշտում կհանդիպեն Հայաստանի ու Ֆինլանդիայի հավաքականները Եվրոպայի 2020 թվականի առաջնության ընտրական փուլի շրջանակներում։ Նախորդ խաղերում երկու թիմերն էլ պարտվել են մրցակիցներին՝ Հայաստանը Բոսնիա և Հերցեգովինային, Ֆինլանդիան Իտալիային։ Երկու հավաքականների համար էլ այսօրվա հաղթանակը չափազանց կարևոր է և սպասվում է թեժ պայքար։ Կանխատեսումների մասին Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Եվրո 2020-ի ընտրական փուլի առաջին տնային խաղում Հայաստանի հավաքականն այսօր ընդունելու է Ֆինլանդիայի ընտրանուն։ Խաղից առաջ Հայաստանի վարչապետը հանդիպում է ունեցել ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստների հետ։ Նիկոլ Փաշինյանով նախկինում բազմիցս ազգային հավաքականի խաղերին հետևել է մարզադաշտից ընտանիքի անդամների հետ, երեք դիմելով ֆուտբոլիստերին հաջողություն է մաղթել այսօրվա խաղում։
Ֆուտբոլիստները մեր հավաքականը չպետք է խաղի նկատմամբ վախի որևէ զգացում ունենա այդնի տրամաբանության մեջ, որովհետև այն դեպքում, երբ վստահ ենք, որ խաղի արդյունքը, իհարկե խաղի արդյունքը շատ կարևոր է, բայց կարծում եմ, որ մենք, ես գոնե այդպես եմ ընկալում, կարող եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ կարող եմ ասել, որ նաև պատրաստ եմ կիսել ցանկացած դառնություն մեր հավաքականի հետ, և իհարկե ուրախությունը դիսելու կարիք նույնիսկ այդքան չկա, բայց դառնությունները իմացել, որ հավաքականի հետ միշտ էլ պատրաստ եմ կիսել, այնպես որ շատ կարևոր է, որ խաղադաշտ մտնելուց առաջ վստահ լինեք, որ մեր հանրությունը, անձամբ ես ձեր թիկունքին կանգնած եմ, և շատ կարևոր է, որ խաղի որևէ պոտենցիալ արդյունք չվախեցնի մեզ, որովհետև շատ կարևոր է դուխով առաջ գնալը և մնացածը արդեն առավել ստեղծագործական մոտեցմամբ հաղթահարելու։ Հույս ունեմ, որ վաղվա խաղին մարզադաշտը լեփլեցուն կլինի, որովհետև ինձ համար նաև այդ զգացողության առումով շատ կարևոր է, ես ինքս էլ ներկա կլինեմ։
Հաղթանակի տրամադրվածություն ունեն նաև ազգային հավաքականի երկրպագուները, անկախ հանդիպման արդյունքներից իրենք ևս պատրաստ են մշտապես երկրպագելու ազգային հավաքականին։
Թիմի կողքին երկրպագուն պետք է լինի միշտ անկախ արդյունքներից, քանի որ իրականում թիմը դա 11 հոգին չեն, որ դաշտում են։ Թիմը դա մեր ողջ ազգն է, քանի որ նրանք ներկայացնում են մեզ բոլորիս, իսկ մենք մեր դրոշների հետ, մեր բաներներով նրանց մի մասն ենք։
Թասիբով որ խաղան, հաստատ կհաղթեն, ու այդ թասիբը արդեն նկատվում է։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ մամուլի տեսություն Լիլիթ Հարությունյանն է ներկայացնում։
Ժողովուրդ հերթագրում է այսպիսով մարտի 29-ին տեղի ունենա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Այդ հանդիպումը նախատեսված է անցկացնել Վիեննայում, որտեղ երկու երկրների ղեկավարները մինչ այդ առանձին հանդիպումներ կունենան Ավստրիայի նախագահի հետ։ Դեռ պաշտոնապես չի հայտարարվել Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը լինելու է որպես երկկողմ բանակցություն թե ոչ, բայց անկախ հանդիպման անվանումից կարևորն ինքնին գործընթացն է և երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումները։ Համենայն դեպս ոչ պաշտոնական հանդիպումների ժամանակ Փաշինյանի և Ալիևի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, օրինակ հրադադարի ռեժիմի պահպանման մասին, շատ ավելի լավ են պահպանվում արդեն տևական ժամանակ, ու այսօր սահմանին վիճակը անհամեմատ հանգիստ է։ Այնպես որ մեծ հաշվով կարևոր չէ, թե ինչ անվանում, ինչ բնույթ են կրում հանդիպումները, կարևորը այդ հանդիպումների ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածություն ներնեն ու դրանց հետամուտ լինելը։ Նույն թեմային է անդրադառնում ժամանակօրաթերթը գրելով, այն որ Փաշինյանը և Ալիևը տվել էին հանդիպում ունենալու նախնական համաձայնություն, շաբաթներ առաջ տարածաշրջանային այցի արդյունքում հայտարարեցին Մինսկի խմբի համանախագահները։ Իհարկե այս ընթացքում եղան ուշագրավ իրադարձություններ, մասնավորապես այն, որ Հայաստանի վարչապետը դիմելով Մինսկի խմբի համանախագահներին առաջարկեց հստակեցնել 3 սկզբունքների և 6 կետերի, կամ այլ կերպ ասած, մադրիդյան սկզբունքների նշանակությունը,
քանի որ դրանց ներկայիս տեսքը եւ մեկնաբանությունը Հայաստանի համար ընդունելի չեն։ Մյուս կողմից էլ Երևանը հստակ հայտարարեց, որ բանակցությունը լիարժեք կլինի միայն Ստեփանակերտի մասնակցությամբ, ու դա բանակցության ձևաչափի վերականգնում է, ոչ թե խախտում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ առավել ընդգրկուն տեղեկատվությամբ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում, անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն։